La ora 7.
La microfon Ilana Giurchescu
și Radu Benea.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Republica Moldova este un asociat cheie al Uniunii Europene, dar tot trebuie să facă reforme reale, declară la Chișinău președintele Consiliului European, Donald Tusk.
Da, suntem în urmă cu reformele, recunoaște președintele Parlamentului Adrian Candu într-un interviu cu Europa Liberă.
Într-adevăr, cu regret, dar suntem în întârziere cu multe subiecte și cu reformele pe care ne-am angajat.
Și un an fără vize în Uniunea Europeană. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Stodea.
Bună seara! Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a spus că Uniunea Europeană va continua să sprijine aspirațiile europene ale Moldovei și a îndemnat-o să continue la rândul ei reformele. Aflat în vizită la Chișinău, Tusk a numit Moldova un asociat cheie al Uniunii Europene și a salutat creșterea schimburilor comerciale bilaterale în ultimii ani. El a adăugat că mai rămân de făcut multe pentru schimbări reale în Moldova, inclusiv în reforma justiției și combaterii corupției, și că criza băncilor va trebui urmărită cu atenție în continuare. E nevoie să redăm încrederea investitorilor și donatorilor, dar mai ales încrederea cetățenilor, a spus Tusk. Speakerul Adrian Candu, care promitea săptămâna trecută publicarea urgentă a raportului companiei Kroll despre dispariția a 10 de miliarde de lei de la trei bănci moldovene, a spus astăzi că publicarea întârzie din cauza unor chestiuni tehnice. Candu a sugerat la o conferință de presă că firma americană care a investigat iarna trecută situația de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank ar dori să evite litigii cu indivizii care figurează în raport dacă le publică identitatea. Într-un interviu cu Europa Liberă, speakerul Candu a adăugat că raportul nu poate fi publicat decât în mod integral, că personal ar dori publicarea lui, dar că ar avea mari rețineri în cazul în care această acțiune periclitează ancheta și recuperarea banilor. Președintele ucrainean Petro Poroșenko spune că pericolul războiului atârnă deasupra Ucrainei, iar încălcările armistițiului din estul țării continuă. Vorbind la o conferință internațională la Kiev, Poroșenko a spus că țara sa are nevoie de ajutoare și solidaritate pentru a preveni izbucnirea unui război și a rezolva conflictul cu separatiștii proruși din Donbass. Într-un mesaj video, vicepreședintele american Joe Biden a spus că sancțiunile economice occidentale împotriva Rusiei trebuie menținute până la îndeplinirea completă a armistițiului încheiat în februarie la Minsk. Rusia dezminte că ar ajuta militar separatiștii din estul Ucrainei. Într-un an de lupte între forțele guvernamentale ucrainene și rebelii proruși, au fost uciși peste 6.100 de oameni. Autoritățile Republicii Sârbska din Bosnia-Herzegovina spun că au reținut un bărbat în legătură cu atacul de luni asupra unei secții de poliție din localitatea Zvornic și că suspectul a fost în atenția poliției în trecut din cauza plecării sale să lupte în Siria. Presa bosniacă l-a identificat pe reținut drept Avdula Hasanović, de 24 de ani, relatând că acesta s-ar fi aflat în legătură strânsă cu atacatorul de la secția de poliție, Nerdin Ibrik, de aceeași vârstă, care a fost împușcat mortal în timpul confruntărilor cu polițiștii. Incidentul a sporit tensiunile în Bosnia, unde relațiile interetnice sunt încă dificile. La 20 de ani de la sfârșitul războiului din anii 1990, soldat cu 100 de mii de morți.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo, materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Criza din Ucraina, dar și apropierea summitului parteneriatului estic de la Riga dau o nouă greutate diplomatică, să-i spunem așa, Republicii Moldova. Săptămâna trecută a fost în vizită președintele Lituaniei, astăzi este la Chișinău președintele Consiliului European, iar miercuri este așteptat ministrul de externe al Estoniei.
Pentru Donald Tusk, președintele Consiliului European, Republica Moldova este un asociat cheie al Uniunii Europene. În conferința de presă cu președintele Nicolae Timofti, Tusk a adăugat însă că mai rămân de făcut multe pentru schimbări reale în Moldova, inclusiv în reforma justiției și combaterea corupției, și că criza băncilor va trebui urmărită cu atenție în continuare.
Președintele Consiliului European nu s-a referit însă niciun moment la dilema în care pare să se afle opinia publică moldovenească, spre est sau spre vest, și nici la faptul că atracția Uniunii Europene pentru moldoveni pare să scadă potrivit ultimelor sondaje de opinie. Mai multe de la Diana Răileanu.
Observatorii politici au încercat să tălmăcească caracterul încurajator al mesajelor lansate la Chișinău de președintele Consiliului European. Bună oară, Donald Tusk a numit Republica Moldova un asociat cheie al Uniunii Europene care se află pe drumul cel bun. Aceste concluzii, a mai spus Donald Tusk, sunt întărite și de susținerea de care se bucură Uniunea Europeană printre cetățenii moldoveni. Cum poate fi explicat acest optimism al oficialului european în condițiile în care cel mai recent barometru al opiniei publice arată că în Republica Moldova numărul celor care sprijină spațiul economic creat de Federația Rusă îl depășește cu aproape 20% pe cel al susținătorilor eurointegrării. Să nu cunoască președintele Consiliului European realitățile de aici? Din contra, crede vicedirectorul Centrului de Analiză Politicon Ion Tăbârță. Optimismul lui Donald Tusk vine să contrabalanceze euroscepticismul în creștere din Republica Moldova.
Dumnealui știe foarte bine situația reală din Republica Moldova. Dumnealui este din spațiul estic. El mai bine înțelege realitățile cu care se confruntă o societate postcomunistă. Dumnealui vine să vadă totuși și partea plină a paharului, da. Noi avem foarte multe probleme în corupție, justiție, transparență, sistemul bancar, însă, cum înțeleg eu mesajul domnului Tusk, este că Republica Moldova are nevoie și de încurajare pentru a-și continua parcursul european. Vine anume să ne spune acest lucru, continuați cu reformele, consolidați-vă statutul de lider, acest lucru ar însemna că alte țări vin din urmă, Ucraina sau Georgia vin de urmă și ne ajung. Și că dacă voi vreți să fiți în continuare lideri, continuați cu aceste reforme.
De altfel, mai observă Ion Tăbârță, înainte de a prelua președinția Consiliului European, Donald Tusk a deținut funcția de premier al Poloniei, țară care, alături de Suedia, a inițiat parteneriatul estic, program al Uniunii Europene de susținere a 6 țări ex-sovietice, între care și Republica Moldova. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Președintele Parlamentului Adrian Candu recunoaște într-un interviu cu Europa Liberă că o serie de reforme promise odată cu semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană, în primul rând reforma justiției, trenează. Referitor la cele trei bănci care se pare că au fost ușurate, să le spunem, de miliarde de lei, Candu crede că trebuie lichidate, dar fără a provoca pierderi clienților. Valentina Usu asta de vorbă cu președintele Parlamentului Adrian Candu.
O să pornim discuția de la declarația pe care a făcut-o Donald Tusk la Chișinău, președintele Consiliului European. El a transmis un mesaj pentru guvernanții țării, spunând: reformați justiția, luptați contra corupției și rezolvați criza din sistemul bancar. De ce Moldova are restanțe la toate aceste trei capitole și cum răspundeți dumneavoastră autoritățile partenerilor de dezvoltare care enunță metehne grave în gestionarea treburilor statului?
Eu am să fiu de acord 100% cu tot ceea ce a menționat domnul Tusk. La mai mult ca atât, aș menționa că, într-adevăr, cu regret, dar suntem în întârziere cu reformele pe care ne-am angajat. Dacă e să discutăm de reforma justiției, de proiectul de lege ce ține de reformarea procuraturii, angajamentul meu personal este ca această lege să fie aprobată până la sfârșitul sesiunii de vară și chiar dacă nu ar fi corect să o zic, dar am condiționat, chiar și colegii din guvern și pe ministrul justiției că în situația în care pe data de 12 mai această lege nu este aprobată de guvern și trimisă la Parlament, atunci eu personal am să o semnez pe 13 mai și o să o aduc în Parlament singur. Doar ca să arătăm cu adevărat voință că ne dorim să reformăm justiția. Iar reforma procuraturii e 50% din tot ceea ce înseamnă justiție. Rămâne și cealaltă 50%, cealaltă jumătate la fel de complicată, poate uneori chiar mai complicat ce ține de instanțele de judecată. Aici, cu regret, soluții pe moment, de o zi, nu există, ce ține de celelalte subiecte. Sistemul bancar e o chestiune care trebuie soluționată foarte rapid. În viziunea mea, și am discutat și cu domnul Tusk, pe lângă rezolvarea unei probleme pe care o avem noi cu cele trei bănci, și eu sunt de părere că trebuie să luăm unele măsuri mai drastice, ceea ce e legat de închiderea celor trei bănci, dar o lichidare, bineînțeles, făcută corect și în favoarea deponenților, este și continuarea anchetei internaționale, investigației internaționale, în așa fel încât, în timpul cel mai apropiat posibil să fie recuperat tot ceea ce a fost fraudat, iar cei care au fraudat să răspundă potrivit legii. Bineînțeles, să nu sufere deponentul, dar să câștige societatea prin a afla adevărul.
Va fi publicat sau nu raportul Kroll?
Raportul Kroll poate fi dat publicității, public, doar integral. Nimeni nu ar avea nici curajul să-l ciopărțească. El e un raport de 80 ceva de pagini, care dacă va fi dat publicității, trebuie să fie dat integral, ca să nu se rupă nimic din context și să nu fie nimeni învinuit că se încearcă să se manipuleze într-un fel sau altul. Dar cum și când va fi dat publicității, e o chestiune deja tehnică pe care trebuie să o agreeze Banca Națională cu compania Kroll, deoarece sunt unele chestiuni legate de investigații, de probe, de nume și multe altele și ar fi păcat ca raportul să se facă public, dar pe de altă parte să periclităm însă și investigația.
Dar ceva mai devreme chiar dumneavoastră ați spus că trebuie să fie făcut public.
Da, și acum consider că trebuie făcut public. Și dacă aș avea posibilitatea, l-aș face chiar public eu. Dar totuși trebuie să prevaleze abordarea profesională mai mult decât politică în cazul de față, deoarece o astfel de acțiune, dacă cumva duce la periclitarea investigației, eu aș avea mare ținere de a-l face public sau de a-l publica.
V-ați așteptat cumva să vină cineva dintre demnitarii din fruntea instituțiilor de stat să-și prezinte demisia de onoare pentru ceea ce s-a întâmplat?
Trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat, ca să răspundem la întrebarea cine urmează să vină să-și depună demisia. Cu siguranță sunt câteva instituții care trebuie să răspundă la mai multe întrebări și foarte mult sper ca să fie finalizat cu succes această investigație și să fie trași la răspundere și cei care au fraudat, dar și cei care eventual aveau toate posibilitățile să intervină și n-au intervenit.
A fost președintele Parlamentului Adrian Candu, intervievat de Valentina Ursu. Interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Este ora 19 și aproape 13 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Ciorchescu și Radu Benea.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, Quadratura cercului sau cum poate fi combătută propaganda rusească.
Până atunci, în minutele următoare, un an fără viză în Europa și rubrica săptămânală cu E frică de NATO.
După un an, moldovenii pot călători fără vize în țările Uniunii Europene, rezultatul pozitiv palpabil al unui lung proces de reforme. Desigur, nu toate reformele recomandate sau așteptate de Uniunea Europeană dau rezultate resimțite atât de direct de cetățeni, dar finalitatea lor este aceeași, consolidarea unui stat democratic.
Europarlamentara din România, Monica Macovei, fostă candidată la președinția României, a fost și rămâne unul din avocații cei mai vocali ai Moldovei în Parlamentul European. Iolanda Bădiță a stat astăzi de vorbă cu Monica Macovei la Strasbourg.
Se împlinește un an de când, fix pe 28 aprilie 2014, primii cetățeni moldoveni cu pașapoarte biometrice au putut călători în spațiul Schengen și nu doar în spațiul Schengen, ci și în celelalte țări europene.
Mă bucur că am fost lângă ei în acel avion fără vise, cum s-a numit.
Dumneavoastră ați fost cel care, poate că europarlamentarul care s-a luptat, s-a zbătut cel mai mult pentru acest succes obținut de Republica Moldova, mulți nu se așteptau la asta, credeți că dacă moldovenii vor călători în Uniunea Europeană, vor vedea cum trăiesc europenii, chiar și cei care poate au tendința să fie orientați către est, își vor schimba părerea. Ce credeți? S-a întâmplat lucrul acesta?
Dacă ne uităm la rezultatul ultimelor alegeri parlamentare, da, s-a întâmplat lucrul acesta. A câștigat coaliția pro-europeană. Ce este astăzi în Republica Moldova și ce influențează oamenii? Este sărăcie, prețurile au crescut, este corupție în clasa politică, mai ales oamenii nu mai au încredere în clasa politică, prin urmare au fost privatizări cu cântec și sper ca următoarele privatizări, cum este CFR-ul și cum este Moltelecom, să fie transparente și clare și curate și să nu se întâmple așa cum s-a întâmplat cu privatizarea aeroportului din Chișinău. De asemenea, se vehiculează că din sistemul bancar s-au scos în jur de $1 miliard. Dacă oamenii văd asta și aud asta, repet, nu mai au încredere în clasa politică, nu mai au încredere în instituții, nu mai au încredere și atunci nu mai au speranță. De asta spun că toate acestea împreună determină o altă stare de spirit acum, pe care însă trebuie să ne luptăm împreună și cu ei să o îndepărtăm. Dar în primul rând politicienii din Moldova trebuie să facă asta. Pe bune anticorupție, nu așa numai pe gură, da? Nu numai prin lege. E momentul implementării.
Doamna Macovei, a susținut în acest proiect european, pe vremea când erați președinte al delegației Uniunea Europeană Moldova de aici, din Parlamentul European, a susținut atât guvernul Filat cât și guvernul Leancă. Ați lucrat împreună cu aceste două guverne și iată, ați avut multe succese spre binele moldovenilor. Ce părere aveți despre actualul guvern?
S-a semnat acordul de asociere, sigur, liberalizarea vizelor, a intrat și PLDM-ul în PP. Despre actualul guvern, am câteva întrebări pe care le pun. Așa cum am spus, practic cetățenii Republicii Moldova au votat la ultimele alegeri parlamentare pentru partidele pro-europene. Cu toate acestea, Partidul Liberal, un partid pro-european, nu este la guvernare. Și guvernul de astăzi este susținut în Parlamentul Republicii Moldova de Partidul Comunist. Și atunci se ridică niște întrebări, pentru că haideți să nu uităm că domnul Plahotniuc, care este vicepreședintele Partidului Democrat, este cel care are în mână totul, controlează totul. Asta este opinia mea și din experiența pe care am avut-o. Se ridică întrebarea, de ce domnul Plahotniuc a făcut în așa fel încât Partidul Liberal să nu intre la guvernare? De asemenea, de ce s-a înțeles cu comuniștii ca să aibă sprijinul comuniștilor în Parlamentul Național? Și vă spun de ce pun întrebarea asta, nu cred că comuniștii chiar vor vota și chiar vor acționa pentru punerea în aplicare a reformelor, care până acum au fost adoptate ca legi. Acum e foarte greu. E cel mai greu. Punerea în aplicare. Și acum tu cu cine vii să te susțină? Cu comuniștii care au fost la putere. Ce reformă au pus ei în aplicare?
Europarlamentara din România, Monica Macovei, intervievată de Iolanda Bădeliță la Strasburg. Mai mult din interviul cu Monica Macovei mâine dimineață la 6:30 la Retro FM.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
În lunga serie de exerciții militare pe care NATO și Rusia le țin demonstrativ ca în oglindă, cele care tocmai s-au încheiat, organizate la inițiativa Marii Britanii, s-au distins prin amploarea participării, cooptând numai puțin de 14 țări membre în NATO. Zeci de nave de război ale Marinei Regale Britanice și ale altor țări din NATO au luat parte în Marea Nordului la cele mai mari exerciții militare comune din ultimii ani, Joint Warrior, ca răspuns la creșterea activității flotei ruse în regiune. Manevrele militare au durat 2 săptămâni și au implicat 55 de nave de război, 70 de avioane și 13.000 de marinari și soldați din 14 țări. Royal Navy a practicat vânătoarea de submarine inamice. Au fost realizate operațiuni de desant de pe mare, deminare și respingerea atacurilor unor nave mici inamice, iar în celălalt capăt al Marii Britanii a fost exersat un atac aerian cu parașutare de trupe pe câmpia Salisbury. Sigur, Ministerul Apărării din Marea Britanie a susținut că exercițiile nu sunt un răspuns la acțiunile vreunui stat anume, însă liderii NATO au confirmat faptul că scopul exercițiului a fost de a demonstra puterea alianței și liniștirea membrilor săi în legătură cu amenințările din partea Rusiei asociate cu agresiunea din Ucraina. Inițiativa britanică este însă și una de autoliniștire, în măsura în care reducerile bugetare și de efective în Regatul Unit sunt atât de mari încât au dus la proteste publice ale unor înalți responsabili militari. Într-adevăr, reducerile bugetare și de efective vor continua, iar guvernul britanic prevede reducerea efectivelor în viitorii ani până la 50.000 de militari de profesie, ceea ce ar însemna cel mai coborât nivel al efectivelor militare britanice din ultimele 3 secole. În vreme ce profesionalismul militarilor britanici nu e contestat de nimeni, reducerea trupelor la un prag atât de coborât, 50.000 de oameni, sub nivelul efectivelor Poloniei, a stârnit teama că Anglia ar putea să nu mai fie în măsură să-și onoreze angajamentele internaționale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și rubrica Cui e frică de NATO în fiecare marți la Radio Europa Liberă. La Washington, Departamentul de Stat a criticat ușurința cu care președintele Vladimir Putin vorbește despre posibilă utilizare a armelor nucleare. Semn că a dispărut inhibiția sănătoasă când vine vorba de arme nucleare din perioada războiului rece. De la Washington, Valeriu Sela.
Într-un interviu acordat agenției de presă nipone Yodo News, adjuncta ministrului american al apărării Rose Theodemerer a criticat pe președintele Rusiei Vladimir Putin pentru că a amenințat cu folosirea de armament nuclear în timpul crizei ucrainiene în februarie anul trecut. Suntem îngrijorați atunci când se vorbește cu atâta ușurință despre arme de nucleare ca fiind utilizabile, a spus Theodemerer continuând, nu există vreo amenințare care să justifice declarații vizând rolul armelor nucleare. Aparent, adjunctul ministrului apărării s-a referit la declarații făcute de Putin în februarie 2014, când el a spus că Rusia va trebui să îndrepte proiectile nucleare către Ucraina în cazul în care țara decide să adere la NATO. Este înspăimântător nu doar să vorbești despre asta, dar chiar să te gândești la așa ceva că în replică la amplasate instalații militare NATO, Rusia va trebui să-și îndrepte proiectile nucleare către teritoriul Ucrainei, a dispus Putin, conform unor surse de presă occidentale. Într-un nou documentar cu privire la criza ucraniană, Putin a declarat că Moscova este gata să pună instalațiile nucleare în stare de alertă ridicată. Declarațiile lui Rose Theodemerer survin după o relatare că foste oficialități militare ruse le-au comunicat unor omologi americani că Moscova ar putea lua în considerare folosirea de armament nuclear în dispute care angrenează Ucraina și țări baltice. La reuniunea unor înalți ofițeri în rezervă, partea rusă a arătat că Putin ar putea lua în considerare o serie de opțiuni, de la cele nucleare la cele nemilitare, dacă NATO continuă să-și crească prezența în țări baltice. Oficiali ruși în rezervă au spus că 3 crize ar putea antrena o posibilă confruntare nucleară între cei 2 mari rivali din anii războiului rece, Crimea, estul Ucrainei și țările baltice. Delegații ruși la reuniune au discutat cu ministrul de externe, Sergei Lavrov, înainte de eveniment. În replică la declarațiile lui Rose Theodemerer, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a spus că este un exemplu clasic care ilustrează, citez, isteria și demonizarea țării sale. El a spus că alegațiile nu au nicio bază factuală și cei care le formulează se sperie de propriile cuvinte. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
De mai bine de 30 de ani, cetatea Soroca e parte din viața lui Nicolae Bulat, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din localitate. Europa Liberă l-a surprins în forfota pregătirilor pentru poate cel mai important eveniment din cariera sa, redeschiderea cetății după 2 ani de restaurare.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45. Pur și simplu, privește-ne!
Românii din Italia, între timp în jur de 1 milion, ar vrea să fie minoritate națională în Italia. dar să participe și la alegerile prezidențiale din România, de exemplu. O contradicție în termeni, am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Modelul pe care îl propun românii stabiliți în Italia este din cadrul democrațiilor tradiționale și anticipează o formulă nouă adaptată globalizării tocmai accentuate, în care oamenii migrează dintr-o parte în alta a globului în căutarea locurilor de muncă cele mai apropiate de visul lor de prosperitate. Este vorba în aceeași măsură de persoane calificate, de nevoiași care pleacă din Europa de sau din Africa spre vest și de refugiați, cei care fug de război și de regimuri dictatoriale. Uneori este doar o mutare temporară, situație în care adresa migranților române în țara de origine și deci interesul lor pentru politicile de acolo se întâmplă, este legitim. Alteori, țara gazdă devine locul de naștere al generației următoare. Și atunci se pune întrebarea dacă acești oameni ar trebui să poată vota în ambele state, dacă dețin cetățeniile respective. Ungaria și apoi România au lansat această situație distribuind pașapoarte maghiarilor din Transilvania și Slovacia, respectiv românilor din Republica Moldova. În acest fel, două grupuri mari de oameni din afara statelor în care locuiesc pot influența alegerile dintr-o altă țară. Într-un fel, e un model balcanic pe care și Ankara îl folosește pentru cetățenii ei stabiliți în Occident și care continuă să voteze la alegerile generale și prezidențiale din Turcia. Românii din Italia se laudă că deja sunt la a doua generație în peninsulă și că a venit momentul să devină o minoritate națională, așa cum sunt de pildă austriecii de acolo. Minoritățile naționale se bucură cel puțin teoretic de drepturi care, între altele, includ dreptul la școală în limba maternă, folosirea acestei limbi în justiție și plăcute indicatoare în limba respectivă. Pe de altă parte, însă, minoritățile naționale sunt acele comunități care au fost asimilate de către un stat, dar care, anterior, au avut ocazia să se bucure de o formă sau alta de autonomie sau chiar de o experiență de statalitate independentă. Este vorba, deci, despre o istorie comună lungă pe care o minoritate națională a împărțit-o cu o populație majoritară, cum este cazul maghiarilor din Transilvania, care se află în această provincie de circa 1000 de ani, sau austriecilor din Italia, din regiunea Tirolului de Sud, care au fost separați de țara lor prin tratatul de pace din 1919. Românii, în schimb, au venit în Italia mai ales în ultimii 20 de ani și constituie mai degrabă o comunitate etnică, fiindcă este formată din grupuri de imigranți. Ar trebui ei să aibă aceleași drepturi ca austriecii din peninsulă sau să urmeze calea asimilării destinată celor care se autoexilează. Ar fi normal ca acei aproape 1 milion de români adulți din Italia să voteze la alegerile din România și eventual să decidă de partea cui se înclină balanța? În secolul 21 va deveni poate ceva obișnuit să ai două patrii, ambele să-ți ofere drepturi și pentru ambele să poți vota. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi mâine în Adevărul Moldova, aflați de la Doina Stimpovski.
Continuăm lista materialelor despre subiectul justiției. Într-un interviu oferit publicației noastre, comentatorul politic și directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan, afirmă că Republica Moldova se laudă în fața partenerilor de dezvoltare cu realizări în domeniul reformei justiției, dar în practică aceste reforme nu se simt deloc. De asemenea, acesta subliniază faptul că raportul pe anul 2014 privind gradul de implementare a strategiei de reformă a sectorului justiției este o prezentare de cifre, fără rezultate efective. Tot în ziarul de mâine aflat ce cred experții Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului despre principiul separației puterilor în stat. Specialiștii consideră că statul de drept este încălcat, iar opoziția și puterea negociază ca unele legi să nu ajungă în Parlament, utilizându-se abuziv de procedura de asumare a guvernului. Acuzațiile au fost făcute în contextul asumării răspunderii de către guvern în fața Parlamentului atunci când a fost adoptată legea bugetului de stat. De asemenea, găsiți și un material despre așa numitul dosar penal inițiat de KGB-ul Transnistrian împotriva Asociației Obștești Promolex, sub pretextul că asociația este finanțată de România pentru a destabiliza situația din regiunea separatistă. Vadim Vieru, avocatul Promolex, crede că intentarea acestui dosar este o provocare ordinară. Adevărul Moldova a contactat Comitetul de Anchetă din Transnistria pentru a afla care sunt organizațiile românești care finanțează Promolex, dar mi s-a spus că niciun anchetator nu va oferi astfel de informații. Citiți și un interviu cu actrița româncă care a cucerit America, Claudia Motea. Actrița vorbește despre surprizele festivalului de film românesc din acest an, care va începe pe la sfârșitul lunii mai condiția artistului în lume, dar și slăbiciunea pe care o are pentru țara noastră.
A fost Doina Simpovski de la cotidianul Adevărul Moldova. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ilana Giurchescu și Radu Benea, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le puteți găsi pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.